سورة التين.
بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟
سورة تین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ دے نام نال جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سوئے انجیر تے زیتون دی تے تور سینین دی تے اس امن دے شہر دی ضرور اسا پیدا کیتا ہے آدمی سونے سونے انداز وچ. پھر اسا موڑ سٹیا اونوں نیویں نیویں تھاں وچ. پر جنہاں منیا تے کیتیاں پلیائیاں سو انہاں لئی سواب ہے بے اوڑک. اے حبیب پھر کون چٹھلاوے تینوں ادو پیچھے کیتا پانے دے معاملے وچ؟ بھلا نہیں ہے اللہ سب حکم کرن والیاں تو چنگا حکم کرن والا.